Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ардактуу угарман, 7-июнь шейшембиде кечки уктурууларды Бишкектен Улантал студияда Бактыгүл Чыныбаева алдыдагы 30 мүнөттө сиз Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жовтенконун азаттыкка курган маегин угасыз. Анда ал Украина эли азыр башынан кечирип жаткан трагедия, Орусиянын согушту баштоо менен кандай максатты көздөгөнү, украиндердин НАТОго жана Евробиримдикке умтулуусу кыргызстандыктардын гуманитардык жардам көргөзүп колдоосун билдирип жаткан жөнүндө айтып берет.
Айтайын дегеним, орус пропагандасы оңго солго жайылтып жаткан денацификация тууралуу сөздөрү көз карандысыз. Өнүккөн европалык мамлекетке басып кирүүнү актоону гана көздөйт. Биринчи кезекте өз элинин алдында актанууну максат кылат. Орус пропагандасы көп жылдан бери ыраатуу түрдө өз элинде жек көрүүнү, терс көз карашты өчтүп келатат.
Биздин толкунда туруңуз. Агач жаңылыктар менен микрофондо Жеңиш Айдаров.
Рахмат, Бактыгүл, амансызбы? Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожье облусунда кооптуу абал түзүлүп жатканын журналисттерге билдирди.
Постоянно ворог, как публично, так и не публично.
Ачык жана ачык эмес маалыматтардан душман Запорожье шаарын басып алууну көздөп турганын түшүнсөк болот, деп айтты Украин президенти дүйшөмбү күнү. Украинанын армиясы башкы штабта да орус күчтөрү Запорожье аймагында күчүн топтоп жатканын эскертти. Эгер Орусия Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарын басып алса, анда өлкөнүн борбордук бөлүгүндө кыйла жакында барат. Орус күчтөрү Запорожье облусунун бир бөлүгүнө буга чейин эле көзөмөл орноткон. Бул облус Украинанын түштүк чыгышындагы ири өндүрүш аймагы деп саналат. Облуста Европадагы эң ири атомдук электр станциясы жайгашкан. Орусия Украинага 24 февралда бастырып кирген, андан бери миңдеген жакын тургундар жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Учурда уруш көбүнесе Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында жүрүп жатат. Украинанын Донецк облусундагы Москва колдогон жикчилдердин лидери Денис Пушилин Орусиянын дагы бир жогорку аскердик командири генерал-майор Роман Кутузов мерт болгонун ырастады. Пушилин 7-июнда Кутузовтун сүрөтүн жана ага арналган коштошуу катын телеграмга жарыялады. Бирок анда орус генералы кандай шартта каза тапканы жазылган эмес. Эки күн мурда Кремлди жактаган бир катар орусиялык журналисттер генерал Кутузов Украинанын чыгышындагы Луганск облусунун Папасная районундагы Николаевка айылынын жанында каза тапканын билдиришкен. Бул маалыматты Украин бийлиги же орус тарап расмий ырастап же четке кага элек. Орусиянын мамлекеттик теле радио корпорациясынын журналисти Александр Сладков Кутузов орус күчтөрү Украинага кол салгандан бери урушта өлгөн 4-үнчү орусиялык генерал болуп калганын айтты. Бирок бир катар көз карансыз маалымат каражаттары Украинада ажал тапкан орусиялык аскердик жетекчилердин саны алда канча көп экенин билдирип келишет. Жакында New York Times басылмасы Украинада баш аягы 12 орус генералы өлтүрүлгөнүн жазды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка күч колдонулганы тууралуу маселе Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана парламенттик регламент комитетинде кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун ишмердүүлүгүн талкуулаган олтурумда көтөрүлдү. Депутат Гүлия Кожокулова Атамбаев кыйноого кабылганы айткан, жыйынтыгы кандай болду деген суроосуна улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков башкы прокуратурага кат жөнөтүлгөнүн, жообун күтүп жатышканын, жаз аткаруу кызматынын жана саламат сактоо министри лигине да маалымат берилгенин айтты. Кожокулованын окуя мартта болгону азыр июнь ай экени тууралуу суроосуна Рыспеков:
К сожалению, нам иногда приходится несколько раз писать для того, чтобы
тилекке каршы кээде жооп алыш үчүн бир нече жолу жазып кайрылууга туура келет экен деп жооп берди. Башкы прокурордун орун басары Турусбек Ишеналиев текшерүүнүн жыйынтыгы качан белгилүү болору тууралуу суроого жооп берип жатып, анын өз процедурасы бар, текшерүү жүрүп жатат, зарыл болсо текшерүү мөөнөтүн узартабыз деп билдирди. Быйыл 23 мартта Атамбаев Бишкектин 1-май райондук сотунда Кой таш окуясы боюнча кезектеги сот отурумунда жеткирилгени менен машинадан чыгуудан баш тартып койгон. Адвокат Замир Жоошов ошол күнү колониядан сотко Атамбаевди абак дарыгерин ал ден соолугуна байланыштуу камакта да сотто да отура албасы тууралуу бүтүмүнө карабастан суукта жеңил кийимчен күч колдонуп алып барышканын айткан жана муну мыйзам бузуу деп атаган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башчысы Азамат Сакиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, башкы прокуратура жана эсеп палатасы мекеменин ишмердигин текшерип жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 7 июнда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда укук коргоо органдары Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы кызматкери Курманжан Орозбековдун арызын негизинде текшерип жатат. Комитет жыйынында депутат Тазабек Икрамов айрым кызматкерлер жумуштан мыйзамсыз алынган учурлар бар экенин айтты.
Минтранска тиешеси бар адамдар, ошо жердин мындайча айтканда дамын татып калган адамдар бүгүнкү күнгө чейин ошо жерде жүрөт дейт да. 1% же болбосо 10%ке акционер болуп кирген адам эбегейсиз байлыкка ээ боло турган адамдар.
Деди депутат Тазабек Икрамов. Азамат Сакиев 2021 жылы Кыргыз темир жолу ишканасынын 100 кызматкери оптимизация болгонун, бирок ал укук коргоо органдарына депутаттарга арызданып жумушчуларды кыскартуу иши аксап жатканын билдирди. Өзбекстанда өкмөттүн буудайды дыйкандардан базар баасы менен сатып алуу тажрыйбасы уун жана дан азыктарын кымбатташына алып келди. 1-июндан бери Ташкенттеги дүкөндөрдө бир бөлкө нандын баасы дээрлик 80%, тактап айтканда 1600 сумдан 2800 сумга же 20 сом чейин жогорулады. Мындан тышкары башка уун жана дан азыктары да 30-40% чейин кымбаттады. Бирок дыйкандар буудайдын кымбат сатууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтышууда. Маселен, 1-июндан тарта алар мамлекеттин буйрутмасы менен өстүрүлгөн буудайдын 1 килограммын 3000 сумдан, кыргыз сомуна 21.5 сомдон сата башташты. Былтыр мамлекет дыйкандардан 1 килограмм буудайды 1850 сумдан, же башкача айтканда 13 сом 30 тыйындан сатып алган. Украинадагы согушка байланыштуу учурда дүйнөлүк базарда буудай менен дан азык тартыш болууда. Адистер дүйнө өлкөлөрүндө азыктын бул түрлөрү жана башка негизги товардын баасы жогорулайт деп эскертип жатышат. Уздон Москулухат мамлекеттик ишканасы быйыл дыйкандардан 1 800 000 тоннага жакын буудай сатып алуу пландалып жатканын билдирди. Бишкектеги Алатоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясы боюнча кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү жана керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирип, соттук медициналык экспертиза дайындалганын кабарлады. 6-июнь күнү саат 11:00 Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына Алатоо аквапаркынын бассейнине бала чөгүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын жана шаардык милициянын тергөө ыкчам тобу барган. Милиция кызматкерлери Алатоо аквапаркына номер 95 мектептин кызматкерлери, 3-класстын окуучулары, ата энелери менен эс алуу үчүн барганы тууралуу маалымат алышкан. Сууга чөгүп каза болгон 3-класстын окуучусунун өпкөсүнө суу толуп калган. Кырсыкка байланыштуу аквапарк убактылуу жабылып, окуяны Бишкек мэриясында түзүлгөн комиссия иликтеп жатат.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаров сунуштады. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жовтенко Азаттыкка курган маегинде Украина эли азыр башынан кечирип жаткан трагедия, Орусиянын согушту баштоо менен кандай максатты көздөгөнү, украиндердин НАТОго жана Евробиримдикке умтулуусу, кыргызстандыктардын гуманитардык жардам көргөзүп колдоосун билдирип жатканы жөнүндө айтып берди. Элчи менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Мы беседуем с вами в очень непростой.
Элчи мырза, биз сиздердин элиңер, өлкөңөр, Европа, бүтүндөй дүйнө үчүн кыйын учурда маектешип жатабыз. Украинада согуш жүрүп жатканына 3 айдан ашты. Акыркы маалыматтарга караганда, Украина армиясы кайсы бир жерлерде чабуулга өттүп, башка бир аймактарда чегинип жатат. Бир катар эксперттер анын ичинде НАТО Киев согушту жеңиши мүмкүн деп айтышат. Сиз жалпы абалды кандай баалайсыз?
Ситуацию в целом.
Спасибо большое за приглашение.
Чакырып сөз бергениңер үчүн рахмат. Украина Орус Федерациясынын масштабдуу агрессиясына эрдик менен туруштук берип жатканына бүгүн туура 100 күн болгонун дароо айта кетейин. Украин куралдуу күчтөрү жана бүтүндөй Украина эли өз өлкөсүн орусиялык баскынчылардан коргоп жатат. Алар өлкөбүздү Украина элин жок кылуу үчүн басып кирген. өз жерин коргоп жаткан элди жеңүү мүмкүн эмес экенин айтар элем. Президент Владимир Зеленский ушунча убакытта орус агрессиясынан коргонгон Украинаны башкарууда чындыгы лидер экенин көргөздү. Эр жүрөк позицияны ээледи. Муну менен Украин элине, Украин мамлекетине, Украин куралдуу күчтөрүнө чоң дем берүүдө. Армиябыздын психологиялык абалы баскынчыларга караганда жогору. Себеби биринчи кезекте мен жана айткандай алар өз мекенин коргоп жатышат. Дагы бир нерсени кошумчалайт элем. Орусиянын агрессиясы башталган 2014 жылдан бери Украина өз куралдуу күчтөрүн модернизациялады. Аскерлер согуштук аракеттерди жүргүзүүнүн эң алдыңкы техникаларына жана технологияларына үйрөнгөн. Алар НАТОнун системасына ылайыкмашкан. Бул дүйнөдөгү эң заманбап система. Өзүңөр билгендей, бүгүнкү күнгө карай Украин куралдуу күчтөрү Киев, Чернигов жана Сумы облусун бошотту. Азыркы учурда 3000 ашуун шаар кыштак орус аскерлеринин көзөмөлүндө калууда. 1000 көбү бошотулду. Майдан тилкеси абдан узун. 1000 километрден ашат. Орус армиясынын көзөмөлүндө болгон же дагы эле калып жаткан жерлер куйрууга учураган. Орус куралдуу күчтөрү кандай тактика колдонгонун айта кетейин. Адегенде оор артиллерия жана ракета менен аткылап, бомбалап, жарандык инфраструктураны, жарандык объектилерди, турак жайларды, мектеп, бала бакча болобу аларга айырмасы жок, толугу менен талкалашууда. Андан кийин алдыга жылышат. Башкача айтканда, шаар кыштактарга кирээрде алардын таш талканын чыгарышат. Учурда согуш узакка созулчудай болуп калды. Орусия бизди чарчап чалыксын, алсырасын дейт. Бирок кырдаал Украин куралдуу күчтөрү үчүн оңдой берди болуп баратат. Уруштун башында Киевдин айланасында жана өлкө түндүгүндө армиябыз орус оккупанттарына каршы эски советтик курал жарактар менен согушуп келген. Азыр бизге чет жактардан заманбап техника келүүдө. Майдандын ар кайсы жерлеринде Украин күчтөрү контур чабуулга өтүп жатат. Биринчи кезекте Херсон облусу менен чыгыш аймактарды айтып жатам. Украина бул согушту жеңеринен кымындай да күмөн жок. Анткени кайталап кетейин, чындык биз тарапта. Биз өз жерибизди коргоп жатабыз. Оккупанттарга Украин аймагында орун жок.
И потому что оккупантам не место на территории Украины.
Согуш кантип башталганына кайтсак, Орусия Украинага кол салуу менен кандай максаттарды көздөгөн эле?
Ну, давайте вспомним. Сначала политическая
Адегенде Орусиянын саясий жетекчилиги 48 саатта Киевти басып алабыз дешкен. Бийликти кулатып, орусиячыл өкмөт орнойт дегендей сөздөр айтылган. Өзүңөр байкап көрүп тургандай, орус жетекчилигинен Орусиянын баштапкы планы ишке ашпай калды. Согуштун биринчи баскычы көздөгөнүнө жеткен жок. Москва өздөрү атагандай атайын операциясы ойдогудай жүрүп жатат дегени менен планын таш капты. Орусия аскерлерине түндүк аймактардан чегинүүгө туура келди. Ошондон кийин Москва согуштун экинчи максаты, экинчи варианты тууралуу сүйлөй баштады. Алар Донбассты бошотууну чечти. Бул эмнени билдирет? Орусия шаар кыштактарды урандыга айландырып, карапайым элди жок кылуу менен Донбассты Украин калкынан бошотууну көздөйт. Мариуполь ошол чечимдин айкын мисалы. Бул кылганы согуш кылмыштарына тете. Азыркы күндө экинчи фазасы да ишке ашпай жатканы байкалууда. Мен айтып кеткендей, айрым чөлкөмдөрдө Украин армиясы контур чабуулга өтүп жатат. Орус пропагандасы 3 жумада 400 метр, 1 километрге алдыга жылганын ийгилик кылып сүрөттөп келет. Албетте, алар үчүн бул чоң ийгилик. Орус пропагандасы адегенде Донбассты 2 айда, андан кийин 1 июнга чейин бошотобуз деген. Анысы да ишке ашпай калды. Эми Москванын пропагандасы орус армиясы украиндар менен эмес, НАТО менен, кубаттуу блок менен согушуп жатат деген темага өттү. Муну менен алар болочоктогу утулушун актоого аракеттенүүдө. Себеби алар үчүн өздөрү атагандай агрессивдүү НАТОго жеңилүү Украинага утулганга караганда анча уят эмес. Кыскасы, азыркы окуялардын баарын эл аралык трибунал караш керек. Гагадагы эл аралык кылмыш сотунун прокурорлору, кээ бир европалык өлкөлөрдүн прокурорлору Украинада иш жүргүзүп жатат. Албетте, Украинанын башкы прокуратурасы иштеп жатат. Киев, Чернигов жана Сум облусунда болгон окуяларды териштирүүдө. Бизге кол салган жапайылар ар бир жерде көзөмөл камералары бар экенин элестетип, билип же түшүнө да алган эмес. Алардын кыймыл аракеттеринин баардыгы ЭВА эле тасмага түшүрүлгөн. Баардык кылмыштары документтештирилген. Алар жоопко тартылат. Дагы бир жагдайга токтолот элем. Орусиянын кылмыш жаза кодексинде 355-бирени бар. Анда агрессивдүү согушка даярдануу, пландоо, согушту тутантуу үчүн 7-15 жылга чейин абакка кесүү каралган. Ал эми агрессивдүү уруш жүргүзүү үчүн 10-15 жылга чейин каралган. Орус аскерлеринин жана ал өлкөнүн саясий жетекчилигинин аракеттери кылмыш жаза кодексинин бул беренеси менен кантип айкалышары кызыктуу.
И политического руководства России с вот этой статьей Уголовного кодекса Российской Федерации.
Көптөгөн фактыларга карабай, Москва Украинада аскердик гана буталарды аткылаганын, жарандык объектилерди тийбегенин кайталап келатканын кошумчалай кетейин. Өзгөчө согуштун башында орус бийлиги Украинанын денацификациясы тууралуу айтып келген. Азыр аны сөз кылбай калышты. Деги эле Украинадагы нацисттер тууралуу миф кайдан пайда болгон?
Ну, прежде всего хочу сказать о той первой части вопроса.
А дегенде сурооңуздун биринчи бөлүгүнө жооп берсем. Орусиянын Украинага каршы агрессиясы, башкача айтканда, Украинадагы согуш бул деген президент Владимир Зеленскийдин сөзү менен айтканда, эки цивилизациялык идеянын тиреши. Биз бир кишинин өмүрү баалуу, аны коргош керек деген европалык, демократиялык идея менен баарына буйрук берген бир эле киши маанилүү, калгандары эмне болсо ошо болсун деген ырайымсыз, зулумчул идеянын тирешинин очогунда орун алганбыз. Бул эки башка дүйнөнүн кармашы. Эми сиз айткан мифке кайрылсам, орусиялыктар бизди алардын тили менен айтканда биринчи жолу бошотуп отурган жери жок. Экинчи дүйнөлүк согуштун алдында Украина аймагында болгон окуяларды эсиңерге сала кетейин. 1939 жылдын августунда Рибентроп менен Молотов кол койгон пактта Чыгыш Европаны бөлүп алуу тууралуу жашыруун тиркими болгонун билсеңиздер керек. Ага ылайык Польшанын бир бөлүгү. Алар атагандай Украинанын батышы, Балтика өлкөлөрү СССРдин көзөмөлүнө же карамагына өткөн. 1939 жылы ошол пактка кол коюлгандан кийин Украинага НКВДнын аскерлери келип, 1939-40 жылдары өлкөнү бошотуу жараяны жүргөн. Кимден бошотушкан десеңер? Украинаны украиндерден тазалашты. 10,000 деген киши өлтүрүлгөн, атууга кеткен. Советтер Союзунун карамагына өткөн Украина аймактарынан 600,000 киши Сибирге айдалган. Биз ошол бошотууну унуткан жокпуз. Орусиянын ошол эркиндикке чыгаруу аракетине 2014 жылы кайрадан күбө болдук. Орус аскерлери Донбасска кирип келип, ал жакта козголоңчу күчтөр кармашып жатат деген кайдагы жомокту токуй баштады. Бирок ал иш жүзүндө танк, бронетранспортер, ракета системаларынын коштоосундагы орус аскерлери болчу. Ошол курал жабдууну козголоңчулар жер астындагы гендерден казып алып, же курал саткан дүкөндөн алгансып, калп айтып жатышты. Айтайын дегеним, орус пропагандасы оңго солго жайылтып жаткан денацификация тууралуу сөздөрү көз карандысыз. Өнүккөн европалык мамлекетке басып кирүүнү актоону гана көздөйт. Биринчи кезекте өз элинин алдында актанууну максат кылат. Орус пропагандасы көп жылдан бери ырааттуу түрдө өз элинде жек көрүүнү, терс көз карашты өчтүп келатат. Орус элин маргиналдар өнүгүп өскөн адамдардан өйдө турат деген көз карашка суугарууда. Өздөрүнүн сөзү менен айтканда, жашообуз начар. Бирок биз улуу Орусиябыз. Баардыгы бизден коркушу керек деген ой жайылууда. Нацисттер тууралуу айта турган болсок, нацисттик көз караштарын жашырбагандар орус армиясында да көп. Дагы бир мисалды келтирейин. Азыр орус армиясын Украинанын чыгышында жетектеп жаткан командирлер Сирияда согуштук тажрыйба топтогон. Орус күчтөрү 2015-2016 жылдары Сирияда эмне кылышканын, сириялык шаарлар кантип жок кылынганын, химиялык курал колдонулганын биз жакшы билебиз. 2000 жыл тарыхы бар Алеппо шаарын орус аскерлери толугу менен талкалаганын унута элекпиз. Эч нерсе өзгөргөн жок. Орус армиясынын ошондой эле кылыгына Украинада күбө болуудабыз. Алар башка бирөөнүн жерине согушуу үчүн келишкен. Ошон үчүн актанууга тийиш.
Ну, они вынуждены оправдываться, потому что они пришли воевать на чужую землю.
Киев Еврошаркетке кошулууга арыз тапшырды. Биримдикке, НАТОго кирүү Катардагы украиндерге болочокто эмне берет?
Ну, это, в общем, достаточно понятно.
Бул түшүнүктүү эле нерселер деп ойлойм. НАТО деген эмне? Аскердик саясий блок. Ага мүчө болгон баардык мамлекеттерге коопсуздукту кепилдейт. Бешинчи беренесине ылайык альянстын бир мүчөсү агрессияга туш болсо, калгандар аны коргоого милдеттүү. Баса, Орусия согуш ачып жатканда Украинанын денацификациялоо, демилитаризациялоо жөнүндө айтып келбедиби? НАТОнун ракеталары Украина аймагына жайгаштырылса, Москвага 10 мүнөттө учуп келет. Опурталдуу кырдаал түзүлөт. Мындай кантип болсун деп баштарын чайкап жатышты. Акыр аягында эмнеге жетти? Финляндия менен Швеция НАТОго кошулууга арыз берди. Финляндиянын чек арасынан Санкт-Петербургка чейин ракета канча мүнөттө жетерин санап да кереги жок. Велосипед менен көз ачып жумганча болот. Орус жетекчилигинин саясатынын арты мына ушуга алып келди. Эми Еврошаркет тууралуу айтайын. Биримдик биринчи кезекте демократиянын, социалдык экономикалык жашоонун европалык стандарттарын билдирет. Биз 2014 жылдын 26 июнунда эле Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге кол койгонбуз. Бул маалда биз көйүштөрдү бүтүрдүк. Мамлекеттик ишмердикти, бизнес, социалдык экономикалык тармактарды Евробириндиктин стандарттарына ылайыкташтыруу жүрдү. Башкача айтканда, Украинанын аймагында Европанын стандарттарына болушунча төп келген заманбап, европалык, демократиялык мамлекет түзүү багытында көп аракеттер көрүлдү. 18 апрелде президент Зеленский Брюссельге Шаркетке мүчө болууга талапкер деген макам алуу үчүн толтурулган анкетаны тапшырды. Себеби Украина ал үчүн баардык талаптарды аткарды. Азыр Евробиримдиктин тиешелүү чечимин күтүп жатабыз. Сиз мүчөлүк Катардагы украиндерге эмне берет деп сурап жатасыз? Эң маанилүүсү Евробиримдиктин, жалпы эле европалык цивилизациянын эрежелерине ылайык жашоо. Ошол эле Орусияга караганда алда канча жогору стандарттар дегенге туюнтат. Ал жакта Москва менен Санкт-Петербург. Калкы миллион кишиге жеткен дагы бир нече шаарда элдин турмушу жакшы. Калган аймактарда эл маргиналдашкан. Жакырчылыкта өмүр сүрүшөт. Баса, Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 6-чы пакетин кабыл алуу менен Украинага колдоосун билдирди. Орус мунайынын дээрлик 3/2 бөлүгүнө эмбарго киргизилүүдө. Сбербанк SWIFT системасынан өчүрүлүүдө. Мен муну эмне үчүн белгилеп жатам? Себеби Орусия мунай менен газдын экспортунан тапкан акча куралдуу күчтөрдү камсыз кылууга, иш жүзүндө согушка жумшалууда. Цивилизациялык дүйнөлүк коомчулук Орусияны келечекте кимге каршы болбосун агрессияга барбагандай аскердик жөндөмдөн ажыратууну максат кылат. Башка өлкөлөргө, биринчи кезекте кошуналарына кол салуу үчүн аскердик жана экономикалык кудурети жок болсун дешет. Биз болсо европалык мамлекет түзүүнө ийгиликтүү улантып жатабыз.
Продолжаем успешно строить европейское государство.
Элчи мырза, сиз Кыргызстан бийлигинин бейтарап позициясын түшүнүү менен кабыл алдыңызбы? Расмий Бишкек согушту айыптаган жок, ошол эле маалда Орусияны колдогон жок.
Вы знаете, да, я знаю, что про само всем известно.
Орусиянын Украинага каршы агрессиясынын башында эле Кыргызстан бийлиги нейтралдуу позицияны ээлегенин билебиз. Муну бир нече жолу кайталап, атүгүл Кыргызстанды тынчтык сүйлөшүүлөрү үчүн аянтча катары сунуш кылышкан. Украина саясий, анын ичинде тышкы саясий чечимдерин өз алдынча кабыл алган суверендүү Кыргызстанга урматтоо менен мамиле кылат. Ошол эле маалда мен адам катары, Украин жараны катары орус аскерлери Украинанын аймагында жабыр жасалып жаткан согуш кылмыштарына нейтралдуу позицияда болуу дегенди түшүнө албайм. Буча, Бородянкада, Гостомелде болгон жана азыр өлкө түштүгүндөгү шаарларда болуп жаткан баардык окуяларды эл аралык институттар документтештирген. Азыр эл аралык уюмдар тергөө жүргүзүп келатат. 42 өлкө орусиялык согуш кылмышкерлерин соттоо үчүн эл аралык трибунал түзүү сунушу менен Бириккен улуттар уюмуна кайрылды. Кыргызстандын кошуналары Украинаны колдоп, тайманбаган позициясын билдирди. Мисалы, Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги 17 мартта, Казак тышкы саясий мекемеси 5 апрелде Украинанын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн тааныган жана өздөрүн ДНР, ЛНР деп атаган аймактарды тааныбайбыз деген билдирүү жасаган. Андыктан мен ушунча убакыт өткөндөн кийин Улуттар уюмунун мүчөсү болгон Кыргызстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдоодо чечкиндүү позицияда турат деп күтөм. Кыргызстан Украинага дос мамилесин буга чейин бир нече курдай билдирген.
Неоднократно заявлял о своем дружеском отношении к Украине.
Биз расмий Бишкек тууралуу сөз кылып жатпайбызбы? Ал эми Катардагы кыргызстандыктар колдоосун билдирип, балким жардам сунуш кылып кайрылышабы? Андайлар көппү?
Вы знаете, я хочу сказать, что
мен көөлө деп айтат элем. Орусиянын Украинага каршы агрессиясы башталганда, Орусиянын Бишкектеги элчилик алдында башка коомдук жерлерде массалык нааразылык акциялары өткөрүлгөнүн билсеңиздер керек. Бир топ кыргызстандыктар элчиликке келип колдоо билдирип жатышты. Андан кийин тиешелүү сот инстанциялары Бишкекте Орусиянын согуш ачканына каршы митингдерди 1-сентябрга чейин өткөрүүгө тыюу салганда Кыргызстан жарандары, түрдүү коомдук уюмдардын өкүлдөрү жардам беребиз деп кайрылышты. Соттун андай чечими да таң калыштуу. Биз ачкан гуманитардык эсепке кыргызстандыктар акча которушту. Жеке адамдар, уюмдардын көмөгү менен гуманитардык жардам топтоп, Украинага жөнөтүп келатабыз. Кыргызстандыктар Украина элине дос мамилесин, тилектештигин билдирүүдө. Ушул мезгилге чейин Украинага 12 партия гуманитардык жардам жеткирилди. Кыргызстан Украина азыр башынан кечирип жаткан трагедияга кайдыгер карабайт деп так айталам. Биз аларга бул үчүн ыраазыбыз.
Украиндардын кыргызстандагы диаспорасы жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, украиндер көппү? Кайсы жылдары кандайча келип калышкан?
История украинской диаспоры достаточно длинная.
Украин диаспорасынын тарыхы узун эле. Украиндердин кыргыз жергесинде массалык түрдө келгенин документтештирген маалыматтар 19-чу кылымдын 90-чу жылдарына таандык. Ошол маалда Орус империясынын таанымал ишмери Столыпин жер реформасын жүргүзгөн. Украиндер эзелтен жердин сырын мыкты билген. Тажрыйбалуу иштерман дыйкан экени белгилүү. Ошондуктан аларды Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көчүрүшкөн. Украиндердин экинчи толкуну 20-чу кылымдын 1920-30-чу жылдары большевиктер кулакка тартканда Кыргызстанга айдалып келип, байыр алгандар. Кулакка тартуу деген эмне? Мен жалаң Украинанын эмес, жалпы эле айтам. Көбүш деген өз маңдай тери менен келече таап, азыр көптөр тең укат кылгандарды, жакшы жашагандарды байманап деп кайра эле Азияга же Сибирге айдашкан. Ошентип кулакка тартылган украиндер Кыргызстанда башпааналап калды. Биз бул багытта Эсимде деген коомдук уюм менен кызматташып жатабыз. Алар Кыргызстанда кулакка тартылып, Украинага айдалган кыргыздардын тагдырын иликтеп жүрүшөт. Бул жерде Сталин бийлигинин парадокстарын байкоого болот. Кыргыз дыйкандарын Украинага, ал эми украин дыйкандарын Кыргызстанга көчүрүшкөн. Андан кийин экинчи дүйнөлүк согуш алында Украинадагы завод фабрикаларды, институттарды Кыргызстанга эвакуациялашкан. Украина советтик заманда өнөр жай жана илим борбору болчу. Ал тармактардагы көптөгөн ишкана, мекемелер Украинада турганын айта кетүү зарыл. Ошол жерде иштегендер, илимий техникалык чөйрөдө эмгектенген интеллигенция өкүлдөрү бул жака келип, айрымдары Кыргызстанда калып калган. Кыргызстандын 2021 жылкы статистикасына ылайык, өлкөдө улутун украин деп атаган 9243 киши жашайт. Ал эми реалдуу сан канча экенин так айтуу кыйын. Украин диаспорасынын ретроспективасы кыскача айтканда мына ушундай.
Если можно сказать, ретроспектива украинской диаспоры в Кыргызстане.
Ал эми качкындар барбы? Балким согуш башталганда Кыргызстанга ооп келгендер бар.
У нас есть просто единичные факты.
Берин серин учурлар бар. Кыргызстандагы Бишкектеги жакындарына же тааныштарына бир нече киши келгенин билем. Так статистика жок. Учурдан пайдаланып бир нерсени белгилеп койсом. Кыргыз тарап бул жерде түшүнүү менен мамиле кылып жатат. Согуштан башын ала качкан айрым украиндер чет өлкөгө чыккан паспортсуз келгенде кыргызстандык чек арачылар аларга Украинанын ички паспорту менен өлкөгө кирүүгө уруксат берген. Биз бул үчүн аларга терең ыраазыбыз.
Въезжать на территорию Кыргызстана по украинским внутренним паспортам. И за это мы им благодарны.
Элчи мырза, акыркы суроом, согуштун жаралары бүтөлүп, жек көрүү сезими жок болуу үчүн канча убакыт керек?
Но вы знаете, украинский народ не агрессивный народ.
Украин эли айкөл. Дыйканчылык менен алектенген бардык элдерде эле биз тынч жашаганды жакшы көрөбүз. Тарыхтан карасаңар, Украина эч качан эч кимге кол салган эмес. Андай фактыны таба албайсыңар. Украина дайым коргонуп келген. Албетте ушул тапта туугандарын, үй бүлөлөрүн жоготкон, жакын адамдарынан айрылган, кыйноолорго туш болгон, жараат алгандардын жек көрүү сезими күчөп, жан ачып турат. Бул сезимди тез эле өчүрүү мүмкүн эмес. Украиндер эркин эл. Өмүр бою падышанын чексиз бийлиги өкүм сүргөн шартта жашаган Орусиядан коргонууда. Согуштун башында катуу туруштук берип, дүйнөнү таң калтырган Украина улуту баатыр деген архетиптен эми жеңүүчү деген архетипке өтүүдө. Жалпы коом украиндер жеңеринен күмөн санабай калды. Канча убакыт керек деп сурасаңыз, бир муун алмашмайынча көкүрөктөгү бул өрт өчпөйт го.
Сколько надо времени, чтобы зажили раны? Я думаю, поколение.
Украинанын Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчиси Валерий Жовтенко Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекши кызы сүйлөштү. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 7-июнь шейшембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтан кийин эфирди улантабыз.